Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова и министъра на финансите в оставка Владислав Горанов, който се състоя на 16 януари.
Госпожо Павлова, нов фронт, идва нови снеговалежи, какво да очакваме и за заледяването, затваряне на пътища превантивно?
Да, наистина има нов фронт, който започна от днес от югозападна България, без да имаме изчерпателната, разбира се, претенция. Синоптиците ще кажат, колегите от БАН. Но това, което е различното като информация вече от по-актуална и от БАН, с която разполагаме и от прогнозите, с които имаме, е, че ще вали през цялата седмица до петък. Ще, като валежите, наистина ще обхванат цялата страна. Мобилизирани са, разбира се, фирмите, имаме готовност. Знаете, превантивно затваряме по-тежките участъци за почистване и тогава ги пускаме за движение. Не очакваме нещо поне към момента супер извънредно като ситуация. Разбира се, при зимни условия там, ето, както например в момента най-тежко е, както казах, понеже фронта е югозападен, най-тежко е в Смолянска област и вече Юндола Разлог, да кажем, е затворен за ремаркета, полуремаркета и така нататък. Така че това, такъв тип ограничения очаквам по високите места, както и изискванията за тировете с вериги. И иначе на превантивно затваряне на пътищата там, където налагат, тъй като фронта, както казвам, ще върви вече и на изток. Това, което очакваме поне към момента по данни е уикенда, когато спрът в петък валежите, е отново много сериозно за студяване и съответно заледяване. Това са очакванията. Може би и през вас да апелирам още веднъж към всички снегопочистващи и поддържащи фирми, както държавните пътища, така и общинските. Няма да приемаме категорично оправдания с липсващи материали и недостатъчни материали, а санкциите ще бъдат много солени, ако някой си позволи да не слага достатъчно материали или да се оправдае, че са им изчерпани количествата сол или сол, луга или други материали, защото в крайна сметка това е техен ангажимент да бъде осигурен.
Готови ли сте да помагате на служебното правителство, ако и те влязат в тази лудница и тази зимна обстановка, ако не са подготвени и не могат, биха ли им помогнали поне първите дни?
Стига да поискат, ние винаги сме на разположение.
Лично ще кара с неголина. Госпожо Павлова, КРИБ събира... Госпожо, първо, преди партийната тема, може ли за тази тема, която е тук събитието? Госпожо Павлова,
Да отговорим дамите първо да кажа.
А, добре.
Според референдума, който се провежда в ГЕРБ, с кого бихте управлявали? Питаме ви като министър, който има опит и познавате и БСП включително, защото като че ли започна така тази идея за управление между ГЕРБ и БСП да става все по-реалистично.
Нека да видим резултатите от допитването на нашите членове и нека партийното ръководство да вземе това решение. Аз не мога да говоря от името на партия.
Вие как виждате едно управление съвместно с БСП, да речем? Ако партийните решения...
Това не е тема на днешния ден.
Госпожо Павлова, КРИБ...
Слушам ви.
КРИБ събира бизнеса и правителството на среща, обаче не събира такси за това. Утре предстои една среща подобна, която организира Капитал. Те обаче събират такси. Според вас това нормално ли е?
Всяка организация преценява как да се организира форумите. Не мога да коментирам.
Вие бихте ли участвали в среща, за която има такси от бизнеса?
Всяка организация преценява. Преценяваме.
Окей. ГЕРБ и БСП са толкова различни, че за коалиция е трудно да се говори. Подобна коалиция би била оправдана само при изключително извънредни обстоятелства, засягащи сигурността на държавата. Държавата в момента е в много добра кондиция от гледна точка на икономическо състояние, от гледна точка на бизнес климат. В този смисъл подобни политически франкенштайн коалиции нямат место. Или поне не виждам политическа рационалност в тяхното съществуване. Ако тя се състави само и само да има някакво парламентарно мнозинство, то тогава идеологическата спойка на такава конструкция със сигурност няма да бъде полезна за хората. За самите партии може би, но за хората няма да бъде полезна. В този смисъл аз бих отговорил на анкетата така. За да има силно и стабилно управление, трябва да има някаква доктрина, зад която политическите партии да застават и да водят държавата в определена посока. Няма как да се направи коалиция от 240 народни представители от всички възможни партии, която да застане зад някаква смислена цел. Пример давам. Дали ще има запазване на сегашния данъчен модел или не, при положение, че с БСП сме на диаметрално противоположни тези. Каква е ролята на държавата в икономиката? Дали да бъде регулатор в една либерална икономика или да се намесва с публични средства? Отново диаметрално противоположни като тези с БСП. В този смисъл естествената позиция на център дясно партиите, не случайно и в Европа на подобен принцип са групирани, е ние да търсим комуникация и контакт с партии от семейството на Европейската народна партия. Това е лесният отговор от днес. Разбира се, в момента, в който разберем какво мислят хората за представителството на отделните партии, този дебат ще бъде отново на дневен ред. Но по-добре да се правят избори до дупка, отколкото безпринципни коалиции, които да раждат една слаба и лесна за манипулиране изпълнителна власт.
Ако по-твърдо от премиера, това ли бихте го посъветвала, ако партийните членове кажат да на БСП?
На мен ми е малко по-лесно, тъй като не носят чак такава политическа отговорност, каквато носи Борисов от една страна сега като ръководител на изпълнителната власт и като лидер на най-голямата партия в България, но по принцип силно управление се формира около някаква ценностна система, която разграничава отделните партии. Ако всички станем еднакви, тогава веднага всички сме мъскари.
Кога ще станат ясни резултатите?
От изборите ли?
Не, от опитването.
От опитването аз също получих имейл. Предполагам, че в момента, в който всички анкетирани отговорят, предполагам, че електронна платформа много бързо ще се обработят резултатите от нея, но нека първите резултати да бъдат вътрешно партии на работа.
А с кого виждате коалиция и работеща формула?
Сегашната формула, с която малко повече от 2 години според мен успешно успявахме да водим държавата, има своята логика. За мен център дясно партиите са тези, които могат да дадат добър модел на управление на държавата.
Кои партии бихте се разграничили, господин Горан?
ДПС носи много тежък политически товар от наследството, от участието и в управлението. Според мен коалиция с ДПС не стои на дневен ред.
Само заради лидера си Лютви Местан не носи ли същата тежест, защото ДПС не е включен в допитването, доколкото прочетохме, но пък ДОСТ е. Каква е разликата?
Не съм сигурен дали ДПС не е включен. От гледна точка на идеология, за мен е важно представителството на българските турци, на българските граждани, които изповядват ислям, да не бъде използвано за различни от целите, които Конституцията дава на партиите. Тоест, ако опита да се разделя българското общество на някаква етническа карта се използва за политически цели, за мен това е вредно и трябва да бягаме от това. Иначе, всяка една партия, която изповядва евроатлантическите ценности, колкото и догматично да звучи, би била полезна за България. Друг е въпросът, че освен идеология, в управлението има и технология, т.е. начина по който реализираш политиките и начина по който ръководиш администрациите, когато влезеш в изпълнителната власт, защото пътя към ада е постлан с добри намерения и това, което ще гледаме в предизборните кампании на всички партии, ще бъде много добро за ухото на българския гражданин, но тогава трябва да се върнем назад в спомените си, нещо, което българина често пропуска, и да си припомним всеки един от тези, които претендира за изпълнителната власт в следващия парламент, с какво е допринесъл и с какво е известен в участието си в изпълнителната власт през годините. Тогава ще си припомним за всеки един от кандидатите за участие в изпълнителната власт, говорим за лидерите на отделните партии, каква роля имал в българския преход и примерно един господин Гечев, когато говорим за икономическа доктрина на БСП, и други примери мога да дам, не искам да го превръщам в общ коментар. Много е важно, освен идеология, да си припомним и технологията на управляване, технологията на взимане на решения в отделните партии, тогава, когато те са били на власт.
Може ли за пълна инкер да кажете какви проекти за български бизнес биха се финансирали успешно на фона на конкуренцията с останалите държави от Европейския съюз?
Основно за малки и средни предприятия, дотолкова доколкото мащабът на Юнкер е твърде голям за големи инфраструктурни проекти, които да се реализират. Днес имахме една много добра според мен дискусия, която открехна леко завесите към на Юнкер. Успяхме да покажем и ролята на фонда на фондовете. Структурата на бизнеса в България е такава, че по-голяма част от предприятията биха могли да бъдат класифицирани като малки и средни и по-скоро малки. Затова и към този тип инструменти, насочени към малките и средни предприятия, трябва да се ориентират представителите на българския бизнес. Мащабът на Юнкер покрива целия спектър на потребности от изключително големи проекти, каквито се реализират в Западна Европа и в Централна Европа, в големите икономики, като Германия, Франция, Великобритания, до сегмента, който ние може да ползваме, малък и среден бизнес.
Господин Горанов, редно ли е според вас да се събират такси от бизнеса за подобни срещи? КРИБ не събра бизнеса и правителството, но не събра такси от бизнеса. Утре обаче Капитал прави подобна среща и събира съответните такси. Редно ли е това според вас?
Това не бива да изглежда като че продават присъствието на министрите и на премиера. Ние сме готови да участваме в форуми на различни организации, не само от страна на бизнеса, от страна на синдикатите. Как се организират форумите не е наша работа. Когато ни канят, когато искат да чуят нашето виждане за определено развитие на страната, ние сме готови да участваме. Дали това е подхода? Предполагам, че всички участници са съгласни с условията и за това ще се включат.
Процедурите за кандидатстване във фонда на фондовете според вас са достатъчно добри, улеснени ли са, за да може бизнеса да получава финансиране?
Да, и върху това трябва да се работи още, защото сме на средата на пътя. Предстои за някои от програмите да се проведат пазарните проучвания. Ако видяхте презентацията до месец май, ще имаме готовност да наемем финансовите посредници, които вече директно да предоставят консултации и услуги за финансовите инструменти към бизнеса.
Март или май?
Май. Лека.
Вие слушахте запис от брифинг на министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова и министъра на финансите в оставка Владислав Горанов, който се състоя на 16 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.